Corinto arrei lehen gutuna amar. Senideok, jakin behar duzue gure arbasoak denak egon zirela odeiaren babespean eta denek igaro zutela itsaso gorria. Denek hartu zuten bataioa odeian eta itsasoan, Moisesekin bat egiteko. Denek jan zuten espirituzko janari bera eta denek edan espirituzko edari bera. Izan ere, beraiekin zijoan espirituzko arkaitzetik edaten zuten, eta arkaitz hori Kristoren irudi da. Hala ere, haietako gehienak etziren jainkoaren gogoko izan, eta hilik gelditu ziren basamortuan. Hau guztia guretzat ikasbide izateko gertatu zen. Gaiztakeriarik irrika ez dezagun, haiek irrikatu zuten bezala. Ez zaitestela sasi jainko zale izan, haietako batzuk bezala. Honela dio liburu santuak.
Otordua egitera eseri zen herria, ondoren jostatzeari ekin zioten.
Ez dezagun haragikeriara jo, haietako batzuek bezala. Eta egun bakar batean 23.000 lagun hil ziren. Ez dezagun tenta jauna, haietako batzuek egin zuten bezala, eta zugeek zista eginda hil ziren. Ez zaitestela marmarrean ari ere. Haietako batzuk ari izan ziren bezala. Gero, aingeru zuntzitzailearen esku hil zirelarik. Haiei gertaturiko gauza horiek ikasbide dira guretzat. Eta gure eskarmenturako idatzi zituzten. Azkenak diren garai hauetan bizi garenok zentxarazteko. Beraz, zutik dagoela uste duenak egin beza kontu eror estadin. Etzaizue gainera etorri giza indarrez gainditu ezin ahalako tentaldirik. Leiala da jainkoa, eta ez du utziko zeuen indarrez gaindiko tentaldirik izan dezazuen. Aitzitik, tentaldiarekin batera indarra ere emango dizue. Tentaldia garaitua ahal izateko. Ene maiteok, ies egiozue beraz idolatriari. Pertsona zentsudunei bezala mintxo natzaizue, juzgatu zeuek diodana. Jainkoa bedeinkatuz hartzen dugun eskerroneko kopak ez algaitu Kristorekin bat egiten Beronen odolean? Eta zatitzen dugun ogiak ez algaitu Kristorekin bat egiten Beronen gorputzean? Ogia bat denez denok gorputz bat gara. Ogi bakarretik hartzen baitugu denok. Begira Israel herrian gertatzen denari. Opariak jaten dituztenek, ez aldute bat egiten aldariarekin? Honekin ez dizuet esan nahi sasi jainkoei egindako opariek baliorik dutenik. Edo sasi jainkoa zerbait denik, ez noski. Deabruei eskaintzen zaizkie opari horiek, ez jainkoari, eta nik ez dut nahi zuek deabruarekin bat egiterik. Ezin duzue edan jaunaren kopatik eta deabruenetik. Ezin duzue parte izan jaunaren mahaian eta deabruenean. Edo zutu egin nahi ote dugu jainkoaren azerrea. Bera baino indartxoago ote gara? Dena zilegi da. Bai, baina ez da dena komenigarri. Dena zilegi da, bai, baina ez da dena elkartea eraikitzeko lagungarri. Ez pedi inor bere buruaren onaren bila ibil. Bestearenaren bila baizik. Jan azokan saltzen den guztitik, kontzientzia arazorik sortu gabe. Jaunarena baita lurra eta bertan dagoen guztia. Gentil batek gonbidatzen bazaituzte eta zuek gonbita onartu, Jan mahaira ateratzen dizuen guztitik, kontzientzia arazorik egin gabe. Baina norbaitek, sasi jainkoei eskainitako haragia da hori, esaten badizue, ez jan. Oharra egin dizunari eta kontzientziari zor diezun errespetuagatik. Ez dut zure kontzientziagatik esan nahi, bestearenagatik baizik. Eta zergatik mugatu behar du besteren kontzientziak nire askatasuna. Jatordua jainkoari eskerrak emanez egiten badut, zergatik gaitxetxi behar naute jainkoari eskerrak emanez jaten dudanarengatik. Nola nahi ere, naiz jan, naiz edan, naiz beste edo zer egin, egizu edena jainkoaren aintzarako. Eta ez izan eror bide ez juduen txat, ez gentilen txat, ez eliz elkartearen txatere. Nire guztiei atxegin ematen saiatzen naiz gauza guztietan eta ez dut bilatzen neure ona. Besteena baizik, salba daitezen.